50-րդ. Առավոտյան դեմ փոթորիկը ոչ միայն չմեղմացավ, այլև այնքան ուժեղացավ, որ անհնարին էր խփել այն վրանը, որի մեջ թագավորը արշավանքի հենց սկզբից սովորություն ուներ օրական 3 անգամ պատարակ լսել։ Վերջապես մոտ վազեց Վիտոլդը և խնդրեց ու աղաչեց ժամերգությունը հետաձգել մինչև մի հարմար ժամանակ և արշավանքը չուշացնել։ Նրա ցանկությունը կատարվեց, որովհետև ուրիշ կերպ վարվել չէր կարելի։ Արևածագին զորքերը լավայի պես առաջ շարժվեցին, իսկ նրանց հետևից սայլերի անծայր շարանը։ Մի ժամ անց քամին մեղմացավ, և կարելի էր դրոշները բացել։ Եվ այդ ժամանակ դաշտերը, որքան մարդու աչք կկտրեր, ասես գույնս գույն ծաղիկներով ծածկվեցին։ Անկարելի էր հայացքով ընդգրկել այդ ամբողջ զանգվածը և բազմապիսի դրոշների այդ անտառը, որոնց ներքո գնդերը առաջ էին շարժվում։ Կրակովյան երկիրը շարժվում էր կարմիր դրոշի ներքո, որի վրա թագագիր արծիվ էր նկարված, և դա ամբողջ թագավորության դրոշն էր, բոլոր զորքերի մեծ նշանը։ Այդ դրոշը կրում էր մարդցին Վրոցիմովցին, որ ականավոր ու աշխարհահռչակ ասպետ էր։ Այնուհետև գալիս էին արքունական ջոկատները, մեկը լիտվական կրկնակի խաչով, մյուսը արշավասույրի ներքո։ Սուրբ Գևորգի դրոշի ներքո շարժվում էր վարձկան ու կամավոր օտարերկրացիների ուժեղ ջոկատը, որ բաղկացած էր առավելապես մորավներից ու չեխերից։ Նրանցից շատերն էին եկել պատերազմ, և ամբողջ 49-րդ խորուգվը բաղկացած էր միայն նրանցից։ Դա վայրի ու անկարգ մի ժողովուրդ էր, մանավանդ հետևազորը, որ շարժվում էր նիզակավորների հետևից։ Բայց պատերազմին այնպես էր վարժված, և գրոհի պահին այնքան կատաղի, որ նրա հետ ընթարվելիս ուրիշ ամեն մի հետևազոր հետ էր փախչում ինչպես շունը ոզնուց։ Նրանց համար զենք էին ծառայում գեղարդները, գերանդիները, տապարները և մանավանդ երկաթե շղթաները, որոնցով նրանք գործում էին արտակարգ ուժով և ճարպկությամբ։ Նրանք վարձվում էին ամեն մեկի մոտ, ով էլ վճարեր։ Պատերազմը, կողոպուտը, կոտորածը նրանց տարերքն էր։ Չեխերի ու մորավների կողքին իրենց դրոշների ներքո շարժվում էին լեհական հողերի 16 խորուկները, որոնցից մեկը Պերեմիշլինը, մեկը Լվովինը, մեկը Գալիցիայինը և 3-ը Պոդոլսկինը, իսկ նրանցից հետո նույն շրջանների հետևազորը, զինված գլխավորապես տեգերով ու գերանդիներով։ Մազովյան իշխանները Յանուշը և Սեմովիտը առաջնորդում էին 21-րդ, 2-րդ և 3-րդ խորուկներին։ Դրանց կողքին շարժվում էին 22 եպիսկոպոսական ու մագնատական խորուկները՝ Յասկո Տարնովցու, Էնդրենկ Տենչինցու, Սպիտկո Լելիվի և Քշոն Օստրովցու, Նիկոլայ Միխալովցու, Զբիգնև Բժեզեցու, Քշոն Կոզիխկլուվցու, Կուբա Կոնեցպոլցու, Յասկո Լիգենզի, Կմիտի ու Զակլիկի զորքերը, ինչպես և գրիֆտների, Որովցիների, Կոզի Ռոգների տոհմական խորուկները և ուրիշ շատ-շատերը, որոնք պատերազմ էին դուրս եկել ընդհանուր զինանիշով և ունեին մի ընդհանուր մարտականչ։ Եվ գետինն այնպես էր ծաղկել նրանց տակ, ինչպես դաշտերն են ծաղկում գարնանը։ Շարժվում էր ձիերի ալիքը, մարդկանց ալիքը, նրանց գլխավերևը նիզակների մի անտառ, իրենց գունավոր նշաններով, որոնք ավելի շատ մանր ծաղիկների էին նման։ Իսկ այդ ամենի հետևում փոշու ամպի մեջ թաղված շարժվում էր քաղաքային և գյուղացիական հետևազորը։ Բոլորը գիտեին, որ սոսկալի կռվի են գնում, բայց և գիտեին, որ դա հարկավոր է, և գնում էին պատրաստակամությամբ ու խանդավառ սրտով։ Աջ թևում շարժվում էին Վիտոլդի խմբերը, գույնս գույն դրոշների ներքո, որոնք սակայն լիտվական մի ընդհանուր զինանիշ ունեին։ Դժվար էր հայացքով ընդգրկել այդ բոլոր զորաշարանները, որոնք գերմանական մեկ մղոնից ավելի լայնությամբ ձգվել էին դաշտերի ու անտառների մեջ։ Կեսօրին մոտենալով Լոգդաու և Տանենբերգ գյուղերին, զորքերը կանգ առան մի անտառի եզրին։ Դա հանգստի համար հարմար տեղ էր, քանի որ պաշտպանված էր ամեն մի հարձակումից։ Ձախ կողմից նրան շրջապատում էր Դոմբրովի լճի մի նեղ ծոց, աջից Լյուբեջ լիճը, իսկ առջևում զորքերի առաջ փռված էր մի մղոն լայնությամբ դաշտը։ Դեպի արևմուտք աստիճանաբար բարձրացող այդ դաշտի մեջտեղը կանաչին էին տալիս Գրյունվալդի բլուրները, իսկ մի քիչ ավելի հեռու երևում էին Տանենբերգի ծղոտե տանիքները և խոպանացած տխուր ամայի դաշտերը։ Եթե թշնամին սկսեր իջնել դեպի անտառները ու բլուրները, նրան հեշտությամբ կարելի էր նկատել, բայց ենթադրում էին, որ նա հաջորդ օրվանից շուտ երևալ չի կարող, թեև զորքերը այստեղ միայն հանգստի համար էին կանգ առել, բայց ռազմական գործում հմուտ զինդրամ մաշկովցին երթի ժամանակ էլ պահպանել էր մարտական կարգը։ Ուստի այնպես տեղավորվեցին, որ ամեն րոպե պատրաստ լինեն կռվի բռնվելու։ Զորապետի հրամանով արագավազ ձիերով սուրհանդակներ ուղարկվեցին Գրյունվալդի ու Տանենբերգի կողմերը, և դրանից էլ հեռու, շրջակայքը հետազոտելու համար, իսկ մինչ այդ Լյուբեջ լճի բարձր ափին երթային մատուռ կանգնեցրին, որպեսզի թագավորը կարողանա այնտեղ պատարակ լսել։ Յագելլոն, Վիտոլդը, Մազովյան իշխանները և ռազմական խորհրդի անդամները գնացին մատուռ։ Մատուռի առաջ հավաքվել էին գլխավոր ասպետները, որպեսզի սոսկալի օրվանից առաջ իրենց հանձնեն աստծո կամքին և տեսնեն թագավորին։ Եվ բոլորը տեսան, թե ինչպես էր նա քայլում մոխրագույն երթային հագուստով, դեմքը կենտրոնացած, որի վրա երևում էր ծանր հոգսերի կնիքը։ Տարիները քիչ էին փոխել նրան, դեմքը կնճիռներով չէին ծածկել և չէին ջերմակեցրել նրա մազերը, որոնք այժմ էլ նա նույնպիսի արագ շարժումով գցում էր ականջի հետևը, ինչպես այն ժամանակ, երբ Սպիշկոն առաջին անգամ տեսավ նրան Կրակովում։ Բայց այժմ նա քայլում էր ասես կքած սոսկալի պատասխանատվության բեռան տակ, որ ծանրացել էր նրա ուսերին, և ասես սուզված խոր թախծի մեջ։ Զորքի մեջ խոսում էին, թե իբր թագավորը շարունակ լաց է լինում թափվելի քրիստոնեական արյան համար, և այդ հենց այդպես էլ կար։ Յագելլոն սոսկում էր պատերազմի մտքից, մանավանդ իրենց թիկնոցներին ու դրոշներին խաչ կրող մարդկանց հետ կռվելու մտքից, և ամբողջ հոգով խաղաղություն էր փափագում։ Լեհական մագնատները և նույնիսկ հունգարական միջնորդներ Սցիբրոն ու Գարան իզուր էին նրա ուշադրությունը հրավիրում օրդենի պարծենկոտության ու ինքնավստահության վրա, որ հատուկ էր մագիստր Ուլրիխին, որը պատրաստ էր կռվի կոչելու ամբողջ աշխարը։ Իզուր էր թագավորի սեփական դեսպան Պյոտր Կոշբուգը տիրոջ խաչով և իր զինանիշ ծկներով երթվում, թե օրդենը նույնիսկ լսել չի ուզում հաշտության մասին, և որ միակ մարդուն, Գնևսկի կոմտուր Կոմս ֆոն Վենդեին, որը խորհուրդ էր տալիս հաշտություն պահպանել, մյուս խաչակիրները ծաղրու ծանակի և վիրավորանքի արժանացրին։ Միևնույնն է, թագավորը էլի հույս ուներ, թե թշնամին կընդունի իր պահանջների արդարացի լինելը, կապսոսա մարդկային արյունը, և սոսկալի գշտությունը արդար հաշտությամբ կվերջանա։ Եվ այժմ թագավորը մատուռ մտավ դրա համար աղոթելու, որովհետև նրա պարզ ու բարի հոգին կեղեքում էր ծանր տագնապը։ Մի ժամանակ Յագելլոն ինքն էլ հրի ու սրի էր մատնում օրդենի հողերը, բայց այդ անում էր որպես լիտվական հեթանոս իշխան, իսկ այժմ, երբ նա լեհական թագավոր էր և քրիստոնյա, տեսել էր այրվող գյուղեր, փլատակներ, արյուն ու արցունք, իսկ դա միայն սկիզբն էր պատերազմի։ Նրան սարսափ էր համակել աստծո ցասումից։ Օ, եթե միայն կարելի լիներ այսքանով վերջացնել։ Բայց ահա այսօր վաղը ժողովուրդները իրար կզարնվեն, և գետինը կհագեն արյունով։ Ճիշտ է, որ թշնամին իրավացի չէ, բայց նա խաչ է կրում իր թիկնոցին, և նրան պահպանում են այնպիսի մեծ ու սուրբ մասունքներ, որ մարդ սոսկումով նահանջում է նրանց առջև, և ամբողջ զորքն էր դրա մասին սոսկումով մտածում։ Լեհերը վախենում էին ոչ թե նիզակներից, ոչ էլ սուսերներից ու տապարներից, այլ ամենից առաջ այդ սուրբ մասունքներից։ «Մենք ինչպես ձերկ բարձրացնենք մագիստրի վրա», ասում էին ասպետները, որոնք չգիտեին, թե վախն ինչ բան է։ երբ նրա զրահի վրա տապանակ կա, իսկ այդ տապանակի մեջ սուրբ ոսկորներ և կենարար խաչի մասունք։ Ճիշտ է, Վիտոլդը երում էր պատերազմի ծարավից, կռվի կոչ էր անում և փափագում էր մարտի մեջ նետվել, բայց թագավորի աստվածավախ սիրտը պարզապես դողում էր, երբ նա մտածում էր այն երկնային ուժերի մասին, որոնցով Օրդենը քողարկում էր իր ապօրինությունները։